Taigi mes tęsiam laidą apie mokesčius, apie ką gi daugiau čia kalbėsimės, daug sujudimo, tinklai ūžia, na, natūralu turbūt, kad kai bando kažkas įkišti ranką į žmonių kišenę, tokios reakcijos gana agresyvios būna ir kartais net piktos, susipriešinimo nemažai, bet mėginsim dabar dar taip šaltų protų čia išsiaiškinti ir išsiaiškinti su finansų viceministre Rūta Birkštyte. Sveiki gyvi.
Sveiki.
Ir Daiva Čibirienė, Lietuvos buhalterių ir auditorių asociacijos prezidentė. Sveiki.
Labą dieną.
Kokiasgi čia pasekmes gali mums ši mokesčių reforma turėti? Kodėl tiek daug susipriešinimo viceministrė pagimdė šitie klausimai jūsų galva?
Aš kaip tik matau labai gražią diskusiją ir vakar labai gražiai peržiūrėjau, labai įdomi buvo laida su ponu Kuodžiu ir su ponia Leontjeva ir pono Lisausko girdžiu ir pono Mačiulio, žodžiu, labai daug matau protingų galvų, ką aš ir manyčiau ir kiti irgi įvertina, teigiamo atsiliepimo apie mokesčių reformą ir tą supratimą. Ir aš matau, kad gyventojai irgi eina tasai supratimas, irgi eina teigiama linkme, nes kuo daugiau aiškinant, tuo aiškiau. Ir jūs kaip sakot, kodėl įlendė kišenė? Juk atėjęs su produktais prie maksimos kasos, kai nori nusipirkti kažką, tai kitų nesakai, kad kasininkė lenda į kišenį, jeigu tu nori kažkokius produktus įsigyti.
Tai, nu, ta, bet ten savo norų, žinot, o čia šiek tiek yra kitas principas.
Kai... Nu, kitas principas tai yra, nu, visi pasidarom kažkurio momentu, pavyzdžiui, kokie nors pensininkai ar susirgam. Aš ne, aišku, ne savo norų, niekas nenorim nei pasenti, nei susirgti. Nu, čia nėra, kaip sakant, prie maksimos, kad savo norų įsigyti kažkokias, kad tau reikia savo norų įsigyti kažkokias paslaugas. Bet jos yra ir, nu, natūraliai, kad reikia ir suprasti, kad už paslaugas, nu, tai savo norų, ne savo norų tu pasidarai.
Susimokėti reikia. Viceministrė, nerkim šiek tiek į detales, turbūt čia įdomiausios vietos, bet žmonėm, kiek aš girdžiu iš radio klausytojų, nemažai klausimų dėl individualios veiklos. Tai iš principo galėtumėt jūs kaip darbo grupės vadovė, kodėl vis dėlto reikia individualią veiklą, kodėl į ją nusitaikyta, kas su ja negerai, kur jūs matot problemą, kodėl šitoj vietoj vat, tiek čia triukšmo pasigimdė?
Pirmiausia, jeigu jau kalbama tą vadinamą mokesčių reformą, nors aš tai ir mes iš finansų ministerijos mes jas nevadinam kaip reformą, reforma mokesčių buvo 2002 metais, kada iš tikrųjų buvo mokesčių reforma, iš principo viskas peržiūrėta. Čia aš manyčiau tokia mokesčių higiena arba tos vadinamos to tokio teisingumo, per teisingumo principą pasižiūrėti, va, kad būtent kaip ir sakau, prie tos maksimos atėjo, kad visi vienodai susimokėtumėm, o ne kad kažkas tai sumokėtų, o kažkas tai mėgintų prasprūsti. Arba dar yra geresnis, kaip vadinamas, tas švediškas stalas. Visi sumoka ir visi valgo, kiek nori. Ar atrodytų labai gražu, kad kažkas iš gatvės ateina ir apsimeta, kad nu, čia taip ir turi būti.
Tai... O nusitaikyta į super turtingų žmonės, Daiva, galima taip sakyti, šitą reformą taip sukalibruoti?
Ne, ta prasme nėra, kad tai nusitaikymas į super turtingų žmonės, kažkoks tai specialus nusitaikymas. Jeigu jau vadinam tą mokesčių peržiūrą, mokesčių reformą, tai kaip matote, yra labai daug visokių pakeitimų ir skatinimų į investicijas, į verslo investicijas ir tas, kad nusitaikymas, tai yra tik labai maža dalis mokesčių pakeitimų. Bet aš noriu tik tais, nu, tą paaiškinti, sakykim, kodėl, nes kas tai yra, tas būtent vertikalus teisingumas mokesčių. Jisai yra, kaip sakant, labai aiškiai iškomunikuojamas ir pasaulinė yra tendencija, kad būtent atkreipti dėmesį, kad daugiau pajamų uždirbantis, gaunantis gyventojai gali galbūt daugiau prisidėti, ypač kada, sakykim, kai 300 tūkstančių yra žemiau skurdo ribos Lietuvoje gyvenantis. Ir mes, nu, tikrai nenorim, kad gyventų getuose mažiau neturtingi skurdžiai ir tuo labiau, kad gyventų getuose su per turtingi, kad bijotų išeiti iš savo aptvertų gyvenimų teritorijų dėl to, kad patys jaučiasi, kad kažkas tai yra, kad visuomenė gali jausis, kad tai yra kažkas tai.
Gerai, viceministrė, kad nebūtų čia monologas, vis tiek laida yra diskusijų laida, ponia Čibirienė, labai norisi tos konkretikos daugiau, nes dabar daug kas ir kritikuojančių tokiais bendrom frazėm vis dėlto. Vieni sako, kad ten 6 kartais individuali veikla mažiau apmokestina negu samdomas darbas. Kiti sako, nieko tokio ten 2 gal kartai. Kaip yra vis dėlto iš tikrųjų?
Nu, kaip yra monologas iš finansų ministerijos ir mums neleidžiama kalbėti. Aš mokesčių ekspertų susitikime kėliau dvi rankas, tai ratas daidavo iki manęs ir vėl eikdavo atgal.
Dabar kalbėkit, prašau.
Tai va, tai iš tikrųjų nėra to nusikreipimo į didžiuosius ir turtinguosius, yra nusikreipimas į vidutinę klasę ir mokesčiai vykdantiems individualią veiklą didės ne 25%, kurie vykdo individualią veiklą, didės absoliučiai visiems, nes bazė, jau kalbėkime apie bazę. Bazė 70%, pavirsta į 80%, jinai auga ir GPM'as visiems didėja, ar tu uždirbi 1000 eurų į metus, ar tu uždirbi 20-30 tūkstančių eurų į metus, ir aš kalbu apie vidutiniokus. Vidutiniokus tikrai palies šita reforma, nu atsiprašau, Rūta, bet man tai yra reforma, palies labai stipriai, taip stipriai, kad iš tikrųjų apmokestinimas individualios veiklos taps beveik lygus darbo santykių apmokestinimui. Kaip pavyzdys, Rūta prašė skaičių, tai jeigu kalbėkime apie asmenį, kuris uždirba iš individualios veiklos 1000 eurų mėnesį arba 12 tūkstančių eurų į metus, jo mokesčiai dėl šitų pokyčių padidėja per metus 308 eurai. Jeigu kalbėt apie kitą asmenį, kuris uždirba 2000 eurų kas mėnesį arba 24 tūkstančiai pagal individualią veiklą, neatskaičius sąnaudų, jo mokesčiai padidėja 768 eurais, o jeigu kalbėtume apie žmogų, kuris jau 3000 eurų į mėnesį uždirba arba 36 tūkstančiai eurų metinės pajamos, tai jo mokesčiai padidėja 3500 per visus metus. Tai yra reikšmingos sumos. Įsivaizduokit, žmogus uždirba 3000 eurų į mėnesį ir jo mokesčiai padidėja 3500. Tai reiškia, jisai turi vieną mėnesį, daugiau nei vieną mėnesį dirbti papildomai, kad sumokėti padidintus mokesčius. Arba jisai turės didinti paslaugų kainą, didins paslaugų kainą vienas variantas, kitas variantas, jisai sutiks mokėti didesnius mokesčius. Ir trečias variantas, sakys, nu nevelnio, aš mokėsiu tiek pat, kiek anksčiau, nes pas mane čia viskas taip sustyguota ir mane tai tenkina, ir jis suras būdų, kaip tai padaryti. Aha. Dabar mano klausimas būtų, ministerija, jūs skaičiavot, kad jūs surinksite beveik 200 milijonų dėl šitų mokesčių padidinimo, ir ar jūs skaičiuodami atsižvelgėt į tą riziką, kad šešėlis didės, nes dėl didėjančių mokesčių visada didėja šešėlis, ir dalis atsiras emigracijos klausimas, nes liečiam individualią veiklą, liečiam profesijos, kurias gali gana paprastai keisti mokesčių mokėtojo rezidavimo statusą. Labai dabar tikrai paprasta. Prieš aš girdėjau, Rūta, kad jūs kažką perkelinėdavot į offshore'us labai senai, bet dabar tai yra paprasta. Tikrai paprasta, aš savaitgalį googlinau, labai paprasta, pavyzdžiui, Čekija. Visai ne offshore'inė zona, bet ten patrauklesnis apmokestinimas. Ar buvo vertinamos aplinkinės šalis, ta situacija, kad Lietuva nėra sala ir kad man visai faina Latvijai nusipirkti šalia sienos butuką ir ten reziduoti, o koks skirtumas?
Supratau, tai kelios rizikos pagrindinės, kad žmonės išvažiuoja, šešėlis ir aišku, ką sako ponė Čibirienė, kad tikrai, nu vat, jeigu tu uždirbi 3000, tai gerai 3000 tau mokesčiai ir pakils per metus, ar tai adekvatu turbūt toks klausimas? Ponia Bilkštytė, tik mikrofoną įsijunkite, jeigu galite.
Tai dabar, jeigu konkrečiai, tai reikėtų labai ir konkrečiai šnekėti ten, kaip padidės. Nu, paimam, sakykime, 2000 eurų, kur uždirba, ar čia yra vidutinis, nu, ta prasme, sakykime, smulkus, ar čia vidutinis, bet toks. Tai 2000 eurų ir palyginkim kelis skaičius. 2000 eurų uždirba ant popieriaus mokytojas ir 2000 eurų uždirba korepetitorius. Tai jeigu korepetitorius apmokestinamųjų pajamų deklaruoja 2000 eurų, tai jisai turi per metus pagal dabartinę tvarką, kad turi papildomai prezumcinių sąnaudų, jisai turi papildomai pajamų 12 tūkstančių savo darbo vietą įrengti. Tai ir kompiuterį, ir knygas nusipirkti, va, tai tiek maždaug kiek pas jūs, ir dar gal ir daugiau už 12 tūkstančių užtektų, ir pieštukų, ir ko tik nori. Ir jisai dabar korepetitorius toksai, gaudamas tuo apmokestinamojų pajamų 2000, bet iš tikrųjų žymiai daugiau, iš viso 35 beveik tūkstančius pajamų per metus, kad dalį apmokestintų, jis po visų mokesčių gauna pajamų 1567 eurus. O mokytojas, kur ant popieriaus jo yra parašyta 2000 atlyginimas, jo pajamos 1220 eurų. Tai yra pakankamai skirtumas, lygiai to lygios pajamos ir dar mokytojas negauna kompiuterio asmeninio ar pieštukų. Aš nežinau mokyklos, kiek tais pieštukais aprūpina, bet tikrai darbo vieta 12 tūkstančių yra pakankamai daug ką gali korepetitorių nusipirkti. Ir kaip sakant, įsirengti tą darbo vietą, kad mes neįskaičiuojam. Taip, mes įskaičiuojam ir apie tą galvojam ir tai yra, tik tais gal tuose grafikuose, kadangi yra jie pažymėti apmokestinamosios pajamos. Ir tos, kaip savaime aišku, kad reikia darbo vietai įrengti, jos, kaip nepridėti. Ir visi galvoja, kad finansų ministerija jau tiek kaip Daiva kažką, tai kad tiek be galvos esam, kad mes nesuprantam. Tai dabar po reformos po 3 metų, kas tada būtų su tuo korepetitorium? Tai su tuo korepetitorium būtų, kad jis jeigu dabar moka, į rankas jis gauna, tiek pat deklaruodamas. Ten 34 tūkstančius, dabar irgi ten deklaruotų, ir jo į rankas būtų pajamos 1357, taip, sumažėtų, bet mokytojas vis tiek gautų 1221. Ir korepetitorius vis dar turėtų tam tikrų lėšų savo darbo vietą ir tai riziką įvertinti. Tai apie tai, tai vienas dalykas apie tą mokestinę naštą.
Dažnai klausimas girdimas, čia labai gerai, kad palygino šitas dvi kategorijas, bet korepetitorius neturi atostogų, negali biletenio ten gauti.
Tai dabar būtent apie tą ir, kaip sakant, tai yra silepiam, kad neturi atostogų. Antras dalykas, būtent tas atostogų, tas turėjimas, neturėjimas. Aš manau, kad laisva profesija, ta laisva galimybė renkasi žmonės, kurie iš tikrųjų numyli laisvę. Mes tam ir esam 30 metų laisvį, kad turėtumėm pasirinkimą, kad galėtumėm ypač po pandemijos išmokę dirbti nuotoliu ir kad galėtumėm po pandemijos, kur repetitoriai gali ir iš Tenerifės mokyti. Ir niekas jų nekals prie sienos, kaip kokios mokytojos, kad iš kažkokios salos veda pamokas, kad ir nuotoliu kai buvo. Jisai turi laisvę pasirinkti, ar jisai naktį dirba, ar dieną dirba, ar savaitgaliais dirba, ar 7 dienas dirba, 3 dienas nedirba. Tai ir yra tam tikra laisvė ir niekas neverčia jo būti korepetitorium, jisai pilnai gali eiti dirbti ir pagal darbo santykius, nes tam tikri žmonės, jie nenori prisimti tos rizikos. Bet yra, ir čia tasai pasirinkimas, ar tu eini savarankišką darbą dirbi, ar tu ieškai darbo vietos. Darbo vietų yra pakankamai daug, jeigu tu nori turėti atostogas ir biletenius ir viskas. Mokesčių inspekcija, Klaipėdoj mokesčių inspekcija skelbė 50 konkursų, kad priimtų darbuotojus, kurių atlyginimas yra iki 1000 eurų. Ir tik 3 darbuotojus galėjo priimti dėl to, kad nėra darbuotojų. Tai aš ne apie tai, kad visi savarankiškos veiklos, kad eitų ten mokesčių inspekciją dirbti. Ne apie tai, aš tik tais pavyzdį pateikiu, kad žmonės gali ir turi, ir mes dėl to ir esam laisvoj valstybėje, kad gali pasirinkti, ar jie prisima tam tikrą riziką ir dirba kaip savarankiškai dirbantis, patys save įdarbina, ieško tokią.
Supratau. Gerai, dabar Daivai Čibirienė, vis dėlto ta analogija, įtikino jūs ar ne?
Iš tikrųjų, kur daro klaidą ir ekonomistai, ir finansų ministerija pristatinėdama tą projektą, jinai pasako, kad korepetitorius ir mokytojas, mes lyginam jos abudu, paėmė pavyzdžiui, kaip pavyzdys, 2000 eurų. Ir sakom, kad korepetitorius 2000 eurų yra lygus darbo užmokesčių iki mokesčių 2000 eurų. Taip nėra. Korepetitorius čia pasirinktas pavyzdys, kur nedidelės papildomos sąnaudos, bet aš pakalbėčiau apie operatorių, kuriam reikėtų nusipirkt kamerą, kuriam reikėtų eit kvalifikacijos kėlimo kursus, kad mokėt gerai filmuoti, yra montavimo įranga ir taip toliau, yra programinė įranga, kurią reikia atnaujinti ir reikia galingo kompiuterio su vaizdo plokštėm, prabangiom ir taip toliau. Tai yra daug individualių veiklų, kurių individualios veiklos sąnaudos yra gana didelės, bet ką, ir mes negalime jų lygiai lyginti. Sakyti, kad 2000 iš individualios veiklos yra lygu 2000 iš darbo santykių. Net jeigu kalbam apie tos toginius, jau yra skirtumas. Tai mes tos 2000, kuriuos norim palyginti iš individualios veiklos su darbo santykiais, mes juos turime sumažinti. Ir aš siūlau sumažinimui 20%, ne 30, kur kalba GPM įstatymas dabartiniu metu apie menamas sąnaudas, bet taip primetus ir mačius daug individualių veiklų, kiek jos patiria sąnaudų ir kaip jie kalba, sako, man beveik nekainuoja, sakau, palauk, o tu kur, kur dirbi, kur patalpas, nu tai čia darbo vieta, tai čia nekainuoja.
Viskas, ponia Daiva, turbūt yra, nu, pasaulis margas ir labai daug profesijų labai skirtingų yra ir čia turbūt negalima lyginti, jūs paminėjote operatorių, gal mokytojai mažiau reikia tų sąnaudų. Vat kaip čia tą teisingumą sutvarkyti?
Va čia to teisingumo iš tikrųjų, tada, ką finansų ministerija sako, nu tai rinkit sąskaitas, šitam žmogui rinkti sąskaitas ir blusinėtis, ar šita elektra sunaudota, mano pavyzdžiui, teikiu siuvimo paslaugos, lyginimo lentai ir siuvimo mašinai, nu kuri irgi naudoja elektrą, ar čia mano blynų kepimui. Kam čia jinai sunaudota, kai aš tai darau namuose, kai aš darau iš Tenerifės, nes man pasakyta bus ko gero, kad viešbučio sąskaitos bus neleidžiami atskaitimai. Aš galiu, turiu laisvę rinktis, bet jau aš susiduriu su kitais dalykais dėl sąnaudų atskaitimo ir komplikuoto atskaitimo. Ir dirbantis pagal darbo sutartį, jam nereikia mokėti buhalteriui. Už jo mokesčių paskaičiavimą, jam nereikia mokėti už įmonės finansinio ataskaitų auditą, jam nereikia nusipirkti darbo vietos. Dar individualią veiklą vykdantis asmo visas šitas sąnaudas patiria ir jis buvo įpratęs nerinkti dokumentų, tai jam iš tikrųjų pradėti rinkti yra sudėtinga, tiesiog nu, trūksta tų įgūdžių, nes jisai dirba, jis susikoncentravęs į tą veiklą.
Tai... Pone viceministrė, dar grįžtant prie bendrų argumentų, dažnai ir jūs girdit, kad visa šita reforma maždaug sužlugdys, sunaikins individualią veiklą, nes žmonės turės eiti į uabus dirbti, nes dirbti savo neapsimokės. Mokės dėl mokesčių didesnių, ką atsakytume, taip sakant?
Aš manau, kad ypač jaunajai kartai, kurie iš tikrųjų yra ta tokia ir kūrybingesnė ir linkusi prisimti riziką, tai tikrai ir jie būtent dar labiau supranta dėl mokesčio mokėjimo to tikslumo. Tai tikrai nesunaikins ir tas yra pasirinkimas, ar tu dirbi savarankiškai ar eini pagal darbo sutartį, tai nėra ir neturėtų būti pas pagrindinis kaip mokestinis kriterijus. Mokestinis kriterijus atsiranda, kada tu dirbi pagal darbo sutartį, bet tavo darbdavys sako, kad tu, jeigu nori gauti didesnį atlyginimą, pereik į individualią veiklą, prisijimk tam tikrą riziką, bet mes tau duosim pastoviai, nu, sakykime, užsakymus, bet tu dirbsi kaip individualistas. Tai čia yra tam tikras, tai čia yra labiausia toksai, kur žmonės nudirba iš tikrųjų kaip pagal darbo sutartį, bet iš tikrųjų de facto darbo sutartis de jure yra individuali veikla. Ir tada, kai mokesčiai susivienodina de jure ir de facto, ir jie sako, mes riziką, tai nu, ir dirbam kaip tą, ir dar plus riziką prisimam. Ir jie nenorėjo dirbti pagal individualią veiklą. Tai taip, tai jiem yra va, ta tokia, tas išnaikinimas arba nebebus tos tokios, nebebus arbitražo, kad iš darbo sutarties, kur de facto yra, pereiti į individualią veiklą. Tai taip, aš tuo pritariu. Bet tikri individualistai, tikri savarankiškai dirbantis, prisimantis atsakomybę, suprantantis tą atsakomybę, bet iš kitos pusės jie ir prisima tą prakaitą ir nerimą, bet ir prisima ir papildomą, kaip sakant, pliusus mato, būtent to savarankiškumo, pas daro, pas ieško užsakymų, pas prisima riziką, ar daugiau turi dirbti, ar mažiau turi dirbti, kada to sugauti. Tai tų laisvo širdies ir laisvo pasirinkimo, tai tų neišnaikins. Ir kitas dalykas yra, kad vis dėlto, kaip ir minėjau ir anksčiau, yra pasaulinė praktika, kad vis nu, didėja tų savarankiškai dirbančių žmonių santykis bendrai. Ir jeigu prieš, sakykime, prieš 10 metų, 2010 metais, kad ar anksčiau, kai buvo ta individuali veikla įvesta kaip toks institutas, jinai buvo nu, tokia gana tokia nišinė veikla arba kaip papildoma veikla. Ir arba ten kažkas tai dirbo pagal, kaip papildoma veikla turėjo individualią veiklą. Tai dabar vis daugiau ir 5 kartus daugiau žmonių perina į tą individualią veiklą. Ir ką mes turim? Dėl individualios veiklos, dėl GPM būtent skirtumo, kur dabar iš GPM yra mokama bazinė pensija, mes matom, kad individualios veiklos, dirbantis savarankiškai pagal individualios veiklos pažymą, neprisideda prie tos bazinės bazinės pensijos. Ir kaip mes matom apie senėjimą, čia net nereikia demografijos kažką kalbėti, bet matom tą skirtumą, kai mažėja santykis, didėja tarp darbo santykių dirbančių pagal darbo sutartį ir dirbančių individualią veiklą, o ta baziniai pensijai moka tik tais dirbantis pagal darbo santykius, tai ir matom, ką ir šnekėjom apie tą švedišką stalą, kad už švedišką stalą už bazinę pensiją moka tik tais dirbantis pagal darbo santykius, o šitie, nu, moka jie savarankiškai, jie, nu, turi tam tikras prezumcijas tokias, bet ta prasme neprisideda prie tos bazinės pensijos. Ir kodėl va irgi per darbo grupės susitikimą labai gražiai irgi pasakė apie verslo liūdimus, labai, žinai, taip iš vienos pusės kaip gina smulkus verslas. Ir paskui, nu, taip ir pasakė, sakoma, kada kirpėjai išeina jie, nu, į pensiją. Nu, sueina amžius ir galėtum išeiti. Išeina, dirba iki 80 metų tol, kol palaiko žirklės, dėl to, kad pensijos yra bazinė tokia, kokia yra, o visos kitos nėra sukaupta. Ir tada, ir mes turim labai aiškiai, nu, tą ir pasakyti, kad vis dėlto lūkestis yra ne tik tai čia ir dabar gauti ten porą šimtų eurų ar šimtų eurų ar daugiau pajamų į kišenę, bet reikia ir suprasti, kad tu, kaip sakant, ne savo noru, bet tu vis tiek bus prievolė valstybei, o valstybė tai nėra ne Latvijos piliečiai ten sumokės už pensiją, tie patys piliečiai. Tai valstybė tai yra, mes esam. Tai mes...
Taip sakant, valstybė nori mumis, Daiva, pasirūpinti, o mes nenorim, kad jį pasirūpinti. Kodėl taip?
Nu, iš tikrųjų įdomiai, aš tai dar gal norėčiau užduoti klausimą viceministrei, ko nemačiau pristatymę. Jūs nustatot 60 vidutinio darbo užmokesčio dydžio ribojimą individualiai veiklai, kad sodros mokesčiai pasiekus tą sumą nebeskaičiuojami, ta pati riba yra taikoma darbo užmokesčiui. Ar nebus taip, kad aš iš individualios veiklos pasiekiau ribą, 60 vadų uždirbau iš darbo santykių, 60 vadų uždirbau, dar uždirbau 60 vadų, pavyzdžiui, autorinis atlyginimas, ar nebus taip, kad aš sumokėsiu sodrai mokesčius nuo 180 VDU, nors iš tikrųjų garantijas tai gausiu mažesnės?
Tai ir dabar yra, kad pagal darbo santykius, nu, tu dirbi, kad ir gauni, kad ir už 120 VDU gauni visus darbo santykius ir viską moki, nes, nu, tas yra, nu, tokio, nėra bendro kapo apribojimo. Aš suprantu, apie ką tu šneki, apie tą sodros ribą dėl, sakykim, dėl skirtingų pajamų sudėjimo. Dabar yra tik tai sodros ribos pagal tam tikrų mokėjimo rūšis. Bet apie tai, kad, sakykime, sodros ribos, mes, kur esam pateikę apie pajamų dėl 60 VDU. Ir jeigu matai, kad virš 60 VDU...
Rūta, konkrečiai.
Palauk, konkrečiai aš pasakysiu. Virš 60 VDU, kur yra mūsų lenteliai pateikta, kiek uždirba, ir jeigu matysi, yra daugiausia pajamos iš VDU arba dividendai palūkanos, kurios nėra sodros įmokų objektas. Tai aš turiu omeny, kad teoriškai jūs esate teisi, Daiva, bet praktiškai nevažiuoja tas.
Tai praktiškai mes ieškom teisingumo apmokestindami žmogų 180 VDU sodros mokesčiais ir čia sakome, kad yra teisinga.
Gerai, atraskit vieną, kuris 180 VDU gauna pajamų ir moka nuo jo mokestis. Tada aš pakelsiu ranką ir pasakysiu.
Aš kalbu apie teisingumą, apie teisingą sistemą. Jeigu mes sodra neduodame gyventojų socialinių garantijų didesnių nei 60 VDU, tai kodėl mes šiuo metu įmokų nuo 180, kas su mumis negerai?
Nėra prašoma.
Nes reikalaujama, atsiprašau.
Taip, nėra tokio objekto gamtoj.
Nėra tokio objekto, sako gamtoj. Kągi, mokesčių džiunglėse, mes žinot čia, kad nepaklystumėm, ačiū Jums, kad radot laiko, finansų viceministrė Rūta Bilkštytė ir Daiva Čibirienė, Lietuvos buhalterių auditorių asociacijos prezidentė, dėkui, kad šią laidą klausotės, gražios visiems popietės ir likit su Žinių radiju.